Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua, Bingen Zupiria, egunon.
Egunon.
Eta ondo etorri, zelan zauz?
Ederto, eskerrik asko. Valentziarrek baino hobeto.
Aitatu dugu titularretan, Valentzian, Gaztela Mantxan eta Andaluziania aurrekaririk bako uriolak izan dirala, hainbat hildako eta bai. Desagertutakoak betarteko, larrialdietarako zerbitzuak danetara ia heldu ezinik, irudiak ikustean sentsazioaz geratu zara, eta Jaurlaritzari eskatuko baleutze, larrialdirako zerbitzuen bitartez laguntzeko prest legoke?
Bueno, lehenengo izango litzake konturatzea zer gertatu den bart Valentzian eta lehenago Albaceten, eta zer gertatu lehen datuzen urteetan, datuzen orduetan, Castellonen edo Tarragonan. Konparazio bat eginda, ba, konturatu beharko genuke 1983an Bilbon bizi izan gendun horixe gertatu dela Valentziako hainbat tokitan. Eta, bueno, han itxasoa beroagoa da hemen baino, eta euria ere haundiagoa izan da. Oso ez da erreza izan, lehendakari eguerak alegin egin zuen bart Valentziako presidentearekin hitz egiteko, eta ez da erreza izan komunikazioak oso estu egon direlako. Idea bat egiteko, Euskadin daukagun 112 zenbakien jaso dira Valentziako deiak bertan atenditu ezin zituztenak. 17 inzidentzia izan dira gauean zehar, bai zuzenean Valentziatik sartu direnak edo bai senideak eta etxe artekoak hemen dituzten personen artetik jasotakoak. Lehendakariak eskaini zion Valentziako presidenteari laguntza behar izan ezkero, ba, behar izan dezaketen hori, baina bueno, oraintxe bertan itxura ematen du gainezka egin diela egoerak, eta bueno, gertatutakoaren ardura hartu arte eta batez ere egon daitezkeen baildako eta desagertuen kopuru zehatzagoak ezagutu arte, ba, ez dala erreza izango laguntza bidaltzea.
Zenbakiak izugarriak eta bildurgarriak dira, kasu batzutan metro kuboko 400 litro batu izan dira, eta errekeke...
400 eta 500 ere bai.
Be bai, hortik gora. Erreke gainez gain dabe, zubiak errementau dabez, eta errezkate lanetan ikusi genduzan atzo, ba, helikopteroak eta larrialdietarako teknikariak. Irratsaio hau, eta gurera gatoz orain, orain dela denboraldi bi, Ertzaintzaren jurretako egoitzatik egin genduan, antxe, helikopteroen angarra edo bildegia ikusi gendun, eta jakin dugu Ertzaintzak helikoptero barria erosi dauela, zertan dabil helikoptero hori eta zelan zabizie erabilten?
Bueno, berez erosi helikoptero bat eginda, baina bueno, beste baten alogera edo alkilerra ere eginda, ez da? Ertzaintzak bere behar izanetarako erosi duen helikopteroak balio du bai ertzaintzari bere vigilantzia lanetan laguntzeko, baina baita ere erreskate lanak eta egiteko edo behar den edo zertarako. Eta horrekin batera, hiru foru aldundiarekin batera, eginda helikoptero baten alkilerra edo alogera, eta horrek aukera emango luke zuteak eta gertatu ezkero, horiek batez ere udan zehar gertatzen dira Araban, eta gertatu litezke udazkenean Bizkaia eta Gipuzkoan basoetan, bueno, zuteak eta sortu ezkero, horiek itzaltzeko tresna egoki bezala eginda helikoptero horren alkilerra.
Segurtasun sailak, 100 milioi euroko aurrekontua diseinatu dau, gitxi gora bera 700 milioi euro ingurukoa, zuzenduko doztazu bestela, aurreko urtekoa gazalderatuta, pasan urteko aurrekontua gazalderatuta, 0,8% handiagoa izango leiteke, sindikatuek eskatutako batzuk aurrekontu horreetan egongo dirala, entzun deutzugu, datorren egunetan aurkeztuko duzue legebiltzarrean, batzordean, aurrekontuaren letra txiki hori, baina sindikatuen eta zuen arteko isilpeko sukalde lan horregaz, baikorra zara?
Bueno, aurrekontuak dakar igoera bat, 2024koarekin konparatuta, eta kontuan izan behar da, segurtasun sailean dagoen aurrekontuaren zatirik handiena ertzainen soldatek hartzen dutela. Orduan, bueno, horreginda daude Jaurlaritza osorako egin diren aurre ikuspen guziak, baita ere ertzaintzarako eta segurtasun sailerako. Eta gero, legebiltzarrean hitza eman genduen, urte hauetan alegin bat egingo dugula, ertzaintzaren baliapideetan eta, bueno, inbertsio berriak eginez, gure poliziaren eraginkortasuna bermatzeko behar diren tresnak eta materialak erusteko. Eta, bueno, hau aurrekontu bada, gero ikusi berko dugu, arian, bueno, nola, elkarrizketaren bidetik, nola lortzen ditugun akordioak egin behar dena egiteko.
Ertzaina etxeetan hobekuntzak egiteko, uniforme barrietarako edo ibilgailu barriak erosteko aposturik egongo da segurtasun sailaren datorren urteko aurrekontu horretan?
Bueno, alde batetik badaude aldez aurretik hartutako konpromiso batzuk, ezta? Eta horiek zuzenean dute zer ikusia, ba adibidez ibilgailu berriak erostearekin, patrulla auto berriak eta bar, eta baita ere ertzainen ekipamentua osatuko duen bodycam deitzen diote ingelesez, gorpuan barkatu gorputzean edo soinean eramango dituzten kamera batzuk erosteko. Horiek lehendik ikusita zeuden. Baina hortik aurrera, ertzaintzak erantzun behar dio gizarte honetan segurtasunaren arroan gertatzen diren behar izan guztiei. Gizartea aldatzen ari da etengabe, delinkuentzia mota berriak daude, adibidez garrantzia handia hartzen ari da interneten bitartez gertatzen den guztiak, baita delituen arloan ere, eta orduan ertzaintzak etengabe egin beharra dauka egokitze bat, bai bere lanbideetan, bere prozeduretan, baina baita ere erabiltzen dituen baliabideetan behar bezala erantzuteko delitu berri horiei, ez? Eta bueno, ba hori izango da datozen urtetarako konpromiso bat.
Legegintzaldiaren asmo nagusien aurkezpenean gai hau be ikutu sandun deklarazioetan esanaz zibersegurtasunean aurrera pausuak emoteko ziberdelituen aurkako akordua gure dauela Eusko Jaurlaritzak nortzuen artean eta zertarako.
Bueno, ba, ertzaintzak esku artean dauka momentu honetan alde batetik. Segurtasun sail bezala, ziberzaintza deitzen dugun erakundearen antolaketa indartzea. Ziberzaintza da, segurtasun sailari lotuta dagoen entitate bat, eta entitate horren eginkizun nagusia da, etengabeko azterketa egitea sarean zer gertatzen ari den jakiteko, eta laguntza ematea bai erakundei, bai enpresei eta bai herritarrei, ba, zibersegurtasunarekin zer ikusia duten gauza guztietan atentzio bat emateko eta orientabide batzuk emateko. Horrek ematera, ertzaintzak bere barruan egitura berri bat sortuko du, izango la ziberzaintzari lotutako arduraduna, edo arduradunaren figura hori, eta horrek kudeatuko ditu eta koordinatuko ditu ertzaintzaren barruan ziberdelituei aurre egiteko dauden baliabide ezberdinak. Zertaz hitz egiten dugu ziberdelituaz hitz egiten dugunean? Bueno, bale batetik, hainbat eta hainbat dira, iruzurrak izaten dituzten enpresak. Ustez, ba, energia enpresa baten abisu bat edo banketxe baten abisu bat, gezurretok abisuak dira, baino lortzen dute abisu ematen duten delitu egile horiek enpresa hori laporretan egitea. Ordun diru hori berehala eskuratu ezean ba galtzen den diru bada. Beste mota bat asko zabaltzen ari dena da kripto txamponak edo kriptomonedaz ditutako hoien erosketak, ez? Herritar askok jasotzen dituzte hoien inguruko abisuak eta amu bezala eskaintza egiten duenak eskaintzen du ba irabazi eta mozkin eder bat, ba txampon hoiek erostearen truke. Eta gero ikusten du ba erosle izan denak ba hor ba trampa bat egon dela eta iruzur egin diotela. Beste askok jasotzen dituzte gure sakeleko telefonoetan edo ordenadoretan dauzkagon konpainia handien abisuak eta bien bitartez ere iruzurrak egiten dira. Hori ugaltzen ari den delitu mota bada, jende askori eragiten dio, enpresa askori eragiten dio, eta beraz horren aurrean ertzaintzak daukan eginkizuna da, ba behar da bezala prestatzea eta behar da bezala erantzutea delitu mota berri horri.
Imanol Perales lehendakaria eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, azaroaren seian, Zemendiaren seian, alkartuko dira. Segurutik batzar horretan, pendiente dagozan eskumenei buruz berba egingo dabe, leitekena da transferidu beharreko urrengo eskumenen artean, itxas salbamendua, edo AEMET eta Euskalmeten arteko bizikidetza hori aztertzea be egon leitekez. Jaurlaritza, itxas salbamenduaren eskumena jasoal izateko, ze momentutan dago?
Bueno, egia da, mai gainean betetzeko dauden eskualdatze hoien edo Jaurlaritzak edo gure erkidegoak hartu beharko lituzkeen eginkizun berri hoien artean daudela alde batetik Espainiak daukan meteorologia zerbitzua, AEMET, eta bestetik itsas salbamentua. Estatutuan jasota dago, 1979-tik gure erkidegoak izango duela meteorologiaren arloan kompetentzia osoa, Baina egia da 40 urte estatuak ez duela transferentzia hori egin, eta horren aurrean ba, Euskal Erakundeak egin dutena da Euskalmet sortu eta Euskalmet garatu. Beraz, kompetentzia jasoa ez daukagun arren, erkidegonek bermatu du ba, Euskalmetzen moduko erakunde bat egote eta bere zerbitzua eskaintzea, hori da garrantzitsuena. Orduan, estaduari etzaizkio momentu honetan gauza asko geratzen gure lurraldean, dauzkaten eginkizunik gehienak daude aireportuei eta hegaldiei eta lotutakoak, eta horiek jarrituko lukete euren kompetentzia izaten. Da, bueno, orduan ikusi behar da, bueno, badagoen horretatik zer dagokion gure erkidegoari eta zer beharko luken Euskalmetek bere funtzioak betetzeko, eta jakina guzti honetan badago baita ere finantziazio kontu bat behin ere planteatu ez dena mai gainean eta aintzat hartu beharko dana. Itxas salvamentuari dagokionez, ba gure erkidegoari legokioke salvamento maritimo deitzen den horrek gure kostaldean egiten dituen lanak egitea. Eta bueno, hor ikusi beharko da alde batetik hori era batera dago antolatuta, Kantabrikorako eta gure itsaskostarako, itsasalderako.
Entzulek ondo parkatu mostea, baina entzulek ondo ulertu dagien lanaja koloreko itsasontziak izango litzateke ez.
Bai, hoiek eta hoien atzean dagoena. Ta bueno, beraiek dauketan antolamentuan Euskaditik arantzago doa lehenengo kostalde zati hau edo esparrua eta bueno, ikusi beharko da hori nola egokitzen dan eta orduan horrek ekarri beharko luke horretarako estatuak dituen baliabideak gure erakundeen esku geratze eta bien bitartez egitea egin behar diren ba itsas salvamentu lanak lehendik ere ertzaintzak dituen ba salvamentu taldeekin batera.
Espainiako gobernua aitatu dugu, gobernu horretan ministroetariko bat Fernando Grande Marlaska da, eta barne ministro honek atzoko barria da, bertan bera itxi dau Israeleko enpresa batega zeukan kontratua, eta Israelgo enpresakaz pendiente ukasan lizitazio guztiak bertan bera itxi dauz. Gazan pasetan dabilena ikusita, zentzuzkoa begitan zen jatzu erabaki hori, eta Eusko Jaurlaritzan zentzu horretan egoerea zein da?
Bueno, nik dakidara segurtasun zailean momentu honetan ez dugu harreman komertzialik Israelekin edo Israelgo enpresekin, uste dut horrela dela. Eta bestetik, bueno, ikusita ze modutan planteatzen ari den Gazan eta Zizjordanian dagoen gatazka edo istilu armatu hori, ba badirudi arrazoizkoa dela Israel estutzea neurri batean eta zentzu horretan ba Israelen ekonomiarekin zer ikusia eduki dezaketen neurri batzuk hartzeare arrazoizkoa izan daiteke.
Inigo Errejonen kasuak eta bere kontra agertutako sexu erasoak aitiko salaketek serpentzaua emonde utzie askori. Olakoa kontroletako protokoloetan alderdi politikoek, sindikatuek, enpresek eta gainontzekoek zer hobetua daukiela uste dozu?
Bueno, lehenengo beharko luketena bai alderdi politikoek eta baita erakundeek ere dira protokoloak, ez? Horrako gauzak gertatzen direnean, bueno, nola erantzun eta nola jokatu adieraziko luketen konpromiso publiko batzuk, ez? Erakunde askota askotan daude protokolo hauek, eta nik uste dut orain Errejonen inguruan gertatu denaren ondorioz, gehiago izango direla protokolo hauek landuko dituzten erakunde edo herri erakundeak. Hori batetik, eta gero alderdi politikoen mundua dago. Nik hitz egin dezaket Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, EAJak orain dela bi urte onartu zuen bere barruan protokolo bat eta prozedura bat horrelako gertaerak edo joera okerrak detektatzeko eta hoien aurrean erantzuteko. Nik dakidala oraindik ez da inoiz horrelakorik erabili beharrik izan Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan, baino badago bide bat finkatuta eta gertatuko balitz protokolorrek lagundu beharko leuzkio EAJari erantzun azkarrak eta egokiak ematen.
Segurtasun sailean, genero indarkeriari aurre egiteko, zeintzu pauzu emongo dozuez, zeintzuk helburu dekozuez eta ze asmo dekozue zentzu horretan legegintzaldi barriari begiratute?
Bueno, genero indarkeriari lotutako delituak asko igo dira azken urte hauetan gure erkidegoan, Euskadin. Behar bada lehen ere izango ziren, baina etziran salatzen, orain zorionez salatu egiten dira, eta salaketak berez dakar ikertu beharra eta neurriak hartu beharra. Ertzaintzaren baitan lan handia egin da azken urte hauetan, genero indarkeriaren arlo honetan, eta bueno, hainbat eta hainbat ertzain daude eginkizun honetara lotuta, eta hainbat persona dira, emakume dira, gure artean ertzaintzaren babesa jasotzen dutenak, ba beraien bikoteekin edo bikote horiekin edo txikoekin sortzen diren egoera onar dezin horiei erantzuna emateko. Urrena emango den pausua izango da, eta horretarako akordio bat lortu da Espainiako gobernuarekin, izango da ertzaintzak badu sistema bat, informatika sistema bat, genero indarkerien kasuen jarraipena egiteko, eta orain datorren hilabetetik aurrera era bat lotuta egongo dira gure euskal sistema hori EBA izenekoa, eta estatu mailan orain indarrean jarriko dutena, ba elkar ulertu dezaten da elkarri berba egin dagioen da horrela hemendik kanpora gertatu litezken kasuak hemen eragina dutenean berehalako erantzuna izango dute eta baita alderantziz ere.
Hirula urte barru ertzaintzan 8000 ertzain egotea aurreikusten duzu, ulertu behar dugu horretarako urrengo urteetako lan eskaintza publikoetan aurrekoetan baino nabarmen plaza gehiago eskainiko dirala?
Bueno, 8000 dira legez eta estatuko gobernuarekin lortutako akordioen bitartez ertzaintzak eduki dezakeen agente kopururik handiena. Agente mailarik edo kantitaterik altuena. Momentu honetan, ertzaintzan gure gizarteko beste hainbat arlotan bezala, jubilazio asko gertatzen ari dira, eta sartzen dan, baino jende gehiago ateratzen ari da ertzaintzatik. Orduan, alegin bat egin beharko dugu, datozen urteetan, alik eta gehien hurbiltzeko ustez behar ditugun 8000 ertzain hoietara, eta horrek eskatuko du, jubilazioak gertatzen dira neurri berean, erakartzea ertzain berriak Euskal Poliziara.
Ertzaintza, alik eta gehien euskalduntzeko proposamena aitatu izan duen legegintzaldiaren hasieran gobernu barria eratu eta gitxira, zuzeu eta Arkauteko zuzendaria Miren Dobaran, satosien lekutik satosie, hau da Eusko Jaurlaritzako kultura eta euskara sailetik eta hizkuntza politiketarako sailburu ordetzatik, Prales lehendakariak be aitatu dau euskararen aldeko aposturokorra berarentzat lehentasuna izango dela legegintzaldi honetan. Agustia zelan lortu gura dozue?
Bueno, ertzaintzen gertatzen ari da seguruna gure gizartean gertatzen ari den gauza berbera. Lehenengo, gero eta ertzain gehiago dira, euskaraz ikasi dutenak, hizkuntza eskakizunak betetzen dituztenak, eta euskara erabiltzeko gaitasun bat dutenak. Beraz, neurria handi batean, hor aurrera pausuak ematen ari da ertzaintza, ez? Baina ertzaintzaren barruan gertatzen da, gure gizartearen beste arlo askotan gertatzen dana, euskara jakinarren, ez dela erabiltzen. Hainbat eta hainbat ertzain aurkitu ditutnik, hizkuntza gaitasun bat dutenak, baina gero beraien eguneroko lanean erabiltzen ez dutenak, edozein fabrikatan gertatzen ari zaigun bezala, edo hainbat esparrutan gertatzen den bezala. Orduan, batetik, hizkuntza eskakizun horiek eskatzen jarraituko dugu, ertzaintzara datozen pertsona horien artean gehienek euskararen ezagutza izan dezaten, eta horrekin batera gai izan beharko dugu, beste erakundeetan bezala, hezkuntzan bezala, edo lan munduan eta enpresen munduan bezala, erabilera planak sustatzeko, eta horrek eskatuko du alde batetik irizpide batzuk finkatzea, argita garbi geratu dadin ertzainek nola erantzun berdioten herritarrari, eta nola errespetatuko dituzten herritarren hizkuntza eskubideak, eta baita ere eskatuko du plan bereziak egitea euskararen erabilera sustatzeko.
Getxon, udaltzaingoan lan eskaintza publikoan azkenekoan behintzat plazen erdia hizkuntza eskakizunik eskaintzea erabaki dabe. Ela sindikatuak berbarako salatu dau gai honetan administrazio batzuk amore emonda dago sala. Honetaz gogoetak egiten dozu?
Bueno, nik uste dut kasuan aztartu behar dan kontu badala. Badauzkagu irizpide batzuk orain dela urte asko finkatuta, lege bitartez eta dekretu bitartez, ezta? Eta hor, finkatu dira arau batzuk eta finkatu dira neurri batzuk euskararen eskakizunak egiteko, ez? Orduan dekretu horrek adibidez, lehen 1987an egin zen dekretu bat eta joandan urtean barkatu aurten udaberrian berritu dugu. Bueno, hor finkatzen da kontutan izango dugula toki bakoitzean edo herri bakoitzean edo eskualde bakoitzean edo lurralde bakoitzean zenbaterainokoa den euskararen ezagutza eta euskararen erabilera, eta horren arabera egingo ditugula lan eskaintzak eta horren arabera egingo ditugula hizkuntza eskakizunak. Beraz, batetik oso presente duki behar da zein den toki bakoitzean euskararen ezagutza, eta horri lotuta egon behar dut, horren araberakoa izan behar du gero planteatzen den eskakizunak. Orduan, horrela kudeatu da orain arte, eta nik uste dut aurrerantzean ere, ba horrela kudeatu beharko litzatekeela. Besterik da, ba administrazio guztietan gertatzen ari den egonkortze edo konsolidazio prozesu hauetan, ba, bueno, modu ezberdinean ari dira erakundeak planteatzen hizkuntza eskakizunen kontu hau, eta bueno, ba, horren ari da ere egoera ezberdinak sortzen ari dira.
Bagoizeko 9ak izateko, 6 minutu baino ez, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Eskerrik asko gaurkoan Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte.
Bizkaia Irratia.